Dobre, takže milí priatelia, prajem vám požehnaný a pokojný tento nedeľný večer. A dnes na potulka Lukášom sa teda posúvame do ďalšej časti. Je to taká, myslím, že možno viac čas pred Veľkonočná. A naposledy si asi s bratom seniorom Martinom Chalupkom spoločne preberali Ježišov vstup do Jeruzalema. No a dnes sa chceme vlastne zastaviť pri jednej zaujímavej teda situácii alebo chvíli, keď ešte pred samotným vstupom, ako Ježiš vstúpi do Jeruzalema, sa zastavuje na jednom mieste. A ja som túto tému nazval, že volajú, lebo z toho biblického textu tak vzniká taká pekná téma, že slzy poznania. Teda Ježiš pláče nad Svätým mestom, nad Jeruzalemom. No a prečo pláče a z čoho sa vlastne tie slzy zrodili, tak o tom sa budeme dnes spoločne baviť alebo budeme spoločne premýšľať. Takže dovolte mi, aby som na úvod prečítal biblický text, ktorý je teda v Lukášovom evanjeliu a v 19. kapitole 41. až 48. verš. Keď sa priblížil a videl mesto, zaplakal nad ním a riekol: O keby si v takýto deň poznalo aj ty, čo ti je ku pokoju. Ale teraz je to skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dní, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obkľúčiac zovrú zo všetkých strán a zrovnajú ťa zo zemí i tvoje deti a nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov, hovoriac im: Napísané je, môj dom má byť domom modlitby a vy ste urobili z neho palež lotru. A učil každý deň v chráme. Veľkňazi a zákonníci poprední z ľudu hľadeli ho zaubiť, ale nevedeli, čo si počať, lebo všetok ľud prilnul sa k nemu a poslúchal ho. Amen. Takže na úvod by som chcel možno rozprávať o jednom takom trošku kontraste, ktorý, keby sme možno boli v tej danej celej situácii aj Ježišovho teda vstupu do Jeruzalema, ale aj účastní dnešného biblického príbehu alebo textu, tak by sme určite vyšípili alebo vycítili jeden dosť veľký kontrast, že na jednej strane Ježiš roní slzy nad Jeruzalemom a na strane druhej je v podstate všetci ľudia, ktorí stoja okolo neho, tak v podstate prežívajú veľmi radosnú chvíľu, kedy sa v podstate tešia z toho, že môžu byť účastní toho veľkého zástupu kráľa, ktorom spoznali teda Mesiáša a sami oslavne ho teda vítajú a pozdravujú práve tými mesiášskými osloveniami Hosana synovi Dávidom. Takže v tom 19. kapitole 37. verši Lukáš hovorí, že keď sa však už blížil ku svahu olivového vrchu, tak celé množstvo učeníkov začalo veľmi radosne, mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli a volali: Požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene Pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Hovorím to tu kvôli tomu, lebo v podstate, keď Ježiš roní slzy nad Jeruzalemom, tak ho roní v určitom nejakom kontexte a pre mňa je to dosť veľký paradox, že všetci učeníci, ktorí, alebo ľudia v tom veľkom zástupe, ktorí sa tešia, radujú z toho, koho v ňom spoznali a v podstate tá ich životná skúsenosť je práve presiaknutá veľkou, veľkou radosťou, a možno mali nejaké svoje vlastné predstavy o samotnom Mesiášovi aj vôbec, čo sa udeje pri Ježišovom vstupe, keď vstúpi do veľkého mesta, svätého mesta Jeruzalem a na tej celej jeho ceste z Galilei dole do Judska. No a na druhej strane Ježiš, aj keď vidí toto všetko, tak v podstate on sa zastavuje a nie, že by sa netešil, ale práve naopak, on možno aj v tej radosti zažíva aj vnútornú bolesť a prežíva alebo roní slzy, keď hľadí na sväté mesto. A tak pre mňa tu je možno taká prvá dôležitá otázka, že čo videl Ježiš a a čo zase učeníci nevideli. Čo videl Ježiš, keď sa ronia slzy? Keď hľadí na život ľudí, nehľadí len na ruch veľkého mesta, ale predovšetkým hľadil na srdcia, na myslenie aj na konanie určitých ľudí. A čo učeníci zase nevideli? Prečo práve oni s ním možno neplakali? Lebo rozumeli alebo nerozumeli vôbec tým Ježišovým slzám. Čo vidí Ježiš dnes, keď možno hľadí aj do nášho vnútra, keď hľadí na náš vlastný život, na náš osobný vnútorný Jeruzalem, na náš chrám ducha? A čo možno zase nevidia iní ľudia? Čo im ostáva možno ako keby také skryté? A tak ja by som bol rád, keby možno práve ten dnešný celý príbeh bol takým príbehom, kedy Ježiš sa zastavuje aj pri nás. A predovšetkým chce hľadieť aj na náš vlastný život. No, takže skúsme sa pozrieť na to, že z čoho sa zrodili tie slzy, a keď už od malička, to tu napísal do tejto prezentácie, že keď už od malička malých chlapcov hovoríme, že predsa chlapi neplačú a že slzy sa neobjavujú tak často, najmä na mužskej tvári. Predsa Ježiš plače a rovne slzy. Ak dovolíte, mám tu zopár takých obrázkov, to len aby ste si teda vedeli trošku predstaviť asi, že čo videl Ježiš z pohľadu z Olivovej hory. Ja som sa pred 2 týždňami vrátil z Izraela, no a v múzeu knihy je veľmi krásna maketa starovekého Jeruzalema, kde v podstate je taký dominantný alebo centrálny práve Jeruzalemský chrám. No a toto všetko vlastne okolo neho, to boli vlastne ďalšie súčasti toho veľkého mesta, najmä obydlia, ale boli tam vlastne aj iné dôležité, najmä rímske vo vtedajšej dobe budovy, ale taktiež aj sídlo samotného veľkňaza alebo veľkňazov a farizejov, zákonníkov. Takže ale nechcem teraz rozprávať tak akože dopodrobná, len chcem, aby ste si možno vytvorili určitý obraz, že asi keď Ježiš hľadil zo Olivovej hory na Jeruzalém, takže asi čo vlastne videl? Tak videl tu práve to dominantné centrum náboženského židovského života. Takto to vlastne je z iného pohľadu a túto fotku som dal, aj keď tých fotiek je určite viac, ale túto fotku som dal práve kvôli tomu, lebo práve tam, kde stoja tí ľudia na ľavej strane tej makety, tak pravdepodobne odtiaľ, tam ako keby odtiaľ bola tá Olivová hora. Ja vám ukážem ešte aj v skutočnosti tú Olivovú horu, len aby ste si vedeli teda predstaviť, že keď Ježiš sa díval na Jeruzalém, ako to vyzeralo. No a toto je vlastne teda pohľad z Olivovej hory, z súčasnosti. A tu dole, keď sa pozriete na to zábradlie, tak v podstate tu je jeden veľký, obrovský židovský teda cintorín. A pre Židov veľmi, veľmi posvetné miesto, lebo podľa ich predstav práve vzkriesenie začne od Jeruzalema a je túžbou alebo cťou mnohých Židov, aby práve tu na tomto mieste teda boli pochovaní. No a neviem, či vy vidíte myšku, ale tu je vlastne, tu sú teda jeruzalemské hradby ako pozostatok do dnešných dní. No a tu vlastne je momentálne na Chrámovej hore a veľká Omarová alebo mešita, takzvaná Al-Aqsa, a ktorá vlastne teda tu bola vybudovaná po príchode moslimov. No a tu vlastne, kde si, ako teraz ukazujem šípkou, tak vlastne bol teda jeruzalemský chrám. No a jasne, že terajšie mesto už je oveľa, oveľa rozšírenejšie, ale keby ste išli po hradbách, čo aj v dnešnej dobe je veľmi, teda je možné, a je to myslím, že aj celkom pekný zážitok, no tak v podstate asi to mesto asi bolo takýmto spôsobom, tak to asi vyzeralo. Čiže keď Ježiš hľadil na Olivovej hory na Jeruzalém, tak asi videl niečo takéto. No a tu je tzv. Chrám slzy, to je zase na povyše vlastne Getsemanskej záhrady, to je vlastne chrám, ktorý je vybudovaný alebo postavení. Podľa tradície samozrejme nikto nevie, kde presne ten Kristus zastal, ale tu práve tento dnešný biblický text, práve tento chrám pripomína, že tu Ježiš vlastne nad Jeruzalémom ako zaplakal, preto sa volá aj chrám slzy. A bude to tento, alebo ešte potom vedľa je jeden, to vám za malú chvíľu ukážem, tam jeden taký pravoslávny veľký kostol. No a toto tu je zase fotka a pohľadu z takzvanej, počkajte, vám ukážem naspäť, tu je takzvaná zlatá brána a pod tou zlatou bránou je zase jeden veľký moslimský cintorín. No a prečo tam stojí, tak to potom ešte môžem, ak bude to nikoho zaujímať, môžem to teda vysvetliť, ale teda len aby ste vedeli, ja som stál vlastne tam, pod tou zlatou takzvanou bránou a tu odtiaľ je vlastne táto fotografia. Tu je vlastne kdesi ten chrám slzy a tu dole je vlastne Getsemanská záhrada a tu sú tie najstaršie olivovníky, ktoré podľa teda tiež tradície alebo korene, ktorí pamätajú ešte časy pána Ježiša. Čiže tieto fotky tu len dávam ako ilustráciu, aby ste si vedeli predstaviť, že keď pán Ježiš teda vyšiel hore na Olivovú horu a prechádzal z Betánie, kde skriesol Lazara, tak pravdepodobne vlastne sa pohyboval tu v tomto kdesi priestore. No, takže toľko takých nejakých ilustratívnych obrázkových náhľadov, teda z čoho sa teda pri pohľade na čo a z čoho sa vôbec tie slzy zrodili. Ale určite Ježiš nevidel len nejaké kamene, nevidel len jedno veľké mesto, ale predovšetkým videl ľudí a videl ľudské srdcia. Takže už ako som povedal, to uvítanie vo Svetom meste bolo veľmi veľkolepé, so všetkými podstami, tak ako sa vlastne patrí. Ale je tu jedno ale, ktoré sa práve rodí z toho dnešného, prečítaného dnešného textu. A to ale sa rodí z toho veľkého kontrastu, o ktorom som už hovoril, že na jednej strane veľký dav víta kráľa, na druhej strane kráľ, ktorý pred vstupom do mesta roní slzy pri pohľade na mesto. A neboli to nejaké slzy radosti ani dojatia, ani slzy toho, že konečne z Galilei už teda Ježiš došiel, čo nebola určite nejaká krátka cesta, ale predovšetkým tie slzy sa zrodili z nejakého dôvodu. Teda ten biblický dnešný prečítaný príbeh zachytáva situáciu, keď Pán Ježiš prichádza po trojročnom účinkovaní pred brány Jeruzalema. Tu treba povedať, že celé to pôsobenie troch rokov, kde učil, kázal, činil zázraky, vlastne týmto spôsobom upozorňoval na svoje prorokmi predpovedané práve mesiášstvo. Už o tom sme veľakrát určite aj na týchto biblických hodinách počuli a rozprávali, ale starozmluvná cirkev, predovšetkým veľkňazí, farizeji, zákonníci ako predstavitelia starozmluvnej cirkev, nie je to presné označenie, cirkev vznikla až neskôr, ale obrazne povedané, tak ostáva slepá, a ona vlastne ignoruje Bohom ponúknutú cestu záchrany, ktorá je predmetná náprave v tom samotnom Kristovi. Teda tie slzy, ktoré sa zaleskli, aj keď sa vyronili vo veľkom radostnom zástupe v jeho očiach, tak oni neodzrkadľujú nejakú ľútosť nad tým, že by Ježiš zdanlivo zlyhal v tom svojom misijnom pôsobení. Lebo aj toto by sme mohli takto vyhodnotiť, že vlastne aj vo vtedajšej dobe nie všetci vlastne v Krista teda uverili. Ale predovšetkým tie Kristove slzy sú také kvapky vôľu nad stavom, akom sa Boží ľud ocitol a nad predvídaným dôsledkom, ktorý sa s určitosťou dostaví u ľudí, ktorí ponuku Boha vo svojom živote, uprostred svojho mesta, uprostred svojho národa vlastne odmietajú. Teda sú to slzy, predovšetkým bolesť spoznania toho, kde človek, a ak zabudne na živote alebo odmietne ponuku Boha v srdci, v myslení, v konaní, takže kde človek môže vlastne teda dopadnúť. Farizeji dokonca pred tým vstupom do mesta prichádzajú a tak nemu naznačujú, aby zasiahol a prosiahol vo verši pred tým 40. Tam sa hovorí, ale niektorí farizei zo zástupu mu hovorili, keď počuli vlastne, akým spôsobom ten zástup ho vítal v Jeruzaleme alebo pred bránami Jeruzalema, tak práve farizei deklaratívne ho odmietajú a dokonca idú za ním ako za majstrom a mu hovoria, majstre, zakaž to svojim učeníkom, aby vôbec ťa takto prezentovali a predstavovali vlastne ako Mesiáš. No a v tomto práve kontexte myslím si, že práve tie jeho slzy boli aj ako veľmi taká rýchla reakcia práve na túto prosbu farizejov, ktorí za ním teda hovoria, majstre, zakáž im, nech títo vlastne mlčia o tebe, ako o tom, ktorom sa naplnili vlastne všetky zasľúbenia. A tu je jasne povedané, že vlastne v tom veľkom zástupe alebo v Jeruzaleme bola veľká časť ľudí, ktorí Krista vlastne odmietli a tak vlastne odmietli s ním aj živého Boha. Ježiš aj hovorí veľmi osobne a hovorí, keď roní slzy, tak hovorí vlastne o takých dvoch skutočnostiach, ktoré sa spomínajú v dnešnom teda prečítanom texte. A keď hovorí, že Jeruzalem, teda, nad ktorým teda stojím, a plače nad ním, lebo nepoznali čas Božieho navštívenia a ten druhý dôvod bol, že nepoznali, čo im slúži ku pokoju. Teda nepoznali čas, keď ich Boh navštevuje skrze príležitosti a nerozpoznali, kde môže nájsť človek upokojenie vlastnej duše. No a čo z toho asi vlastne vyplýva? Predovšetkým tá jedna skutočnosť, že kde človek začne ignorovať Boha a jeho absencia v ľudskom živote, totiž dáva vždy priestor tomu zlému alebo nepriateľským, deštrukčným vlastne sílam. Kde nie je to Boha, ľudské srdce alebo ľudský život nikdy nie je prázdny. Kde nie je to lásky, príde nenávisť. Kde nie je to pokoja, prichádza nepokoj. A tie človeka obloženú ako keby balón ruinujú, až kým nezostane na ňom kameňa na kameni. Teda Ježiša boli ľudský hriech, slepota viery starozmluvnej cirkvi, ktorá síce funguje v určitom náboženskom kolobehu, ale podstata viery, ktorú on spredmetňuje, tak vlastne jej uniká, dokonca ju aj odmietajú. A to vlastne prináša určité neblahé dôsledky, ktoré končia nakoniec aj deštrukciou a celým zánikom. Vlastne tieto slova sú predpovedom zničenia Jeruzalemského chrámu, ktoré sa stalo o cca nejakých 40 rokov neskôr, v roku 70, keď vlastne Jeruzalem bol obohnaný rímskymi vojskami a skutočne o tom veľmi, o tom ešte budem trošku rozprávať, ale veľmi podrobne píše v židovskej vojne a židovský historik Josefus Flavius, a v podstate bolo to neskutočne veľké utrpenie. A teda táto bolesť Ježiš vidí ako keby budúcnosť aj tohto mesta. A budúcnosť mesta, ktoré nepríjme nakoniec Mesiáša. Budúcnosť mesta a budúcnosť života ľudí, ktoré nepríjmajú Boha do vlastného života. A vidí, že akými silami nakoniec to mesto bude vlastne zmietané. No a táto práve bolesť vedie Krista k takej určitej aktivite. Keby sme si to možno tak stiahli trošku do osobnej roviny, ja osobne si myslím, že je tu veľmi krásne, nie ide tu len o Jeruzalem ako o mesto, ako o celok, ale ide tu aj o život človeka, ktorý skutočne žijúc bez Boha na tomto svete, tak nieraz ja poviem, ak človek upadne, a ako som už povedal, že nikdy život človeka nie je prázdny. A ak človek upadne do nejakého, možno do nejakej podoby závislosti v živote, potom takýto život obloženú tiež určité deštrukčné sily a život takého človeka je ako určitý bal, ktorý nakoniec zničí nielen jeho, ale veľa razy aj rodinu. Koľko je možno závislých ľudí na alkohole, ktorí Práve ich vlastný život je obohnaný práve touto závislosťou a nevidia už nič iné. Nevidia, žijú bez Boha. A v ich živote sú, alebo ich život je ovládaný inými silami, ktoré neraz ničia nielen telo, ale ničia neraz aj manželstvo, vzťahy s deťmi. Deti prestávajú mať rodiča, alebo otca, alebo mamu. No a takáto rodina, alebo budúcnosť takejto rodiny je vlastne iba otázkou času, kedy vlastne tá rodina bude zničená, budú zničené vzťahy a vlastne dôjde k určitému zániku. Je to možno iba jeden nie dokonalý príklad. Ale tu vlastne dnešný príbeh ilustruje, čo sa vlastne stáva so životom ľudí, ak ostávame bez Krista, ako neprijímame ako toho, ktorom Boh ukázal určitú cestu vlastne záchrany. A Ježiš túto cestu záchrany aj podniká. Dokonca ide veľmi, veľmi riskantne. A čo je veľmi pekné, že tu z Olivovej hory sa potom v príbehu nie tak veľmi očividne sa dostávame, prechádzame z Olivovej hory priamo do centra Jeruzalema a priamo do chrámu, teda do centra náboženského dielnia. No a tu je veľmi pekné, že tá situácia Božieho ľudu Ježiša veľmi bolela a trápila. Keby to tak nebolo, tak nikdy by sa neodvážil k nejakému riskantnému kroku očistnej reformy v jeruzalemskom chráme. Viete, vždy ten začiatok, keď sa niečo má zrodiť, ako nejaká obnova, ako nejaká záchrana, tak on sa rodí z bolesti nad žalostným stavom. My ľudia tej bolesti nad sebou a nad žalostným stavom hovoríme vlastne pokánie. Ako je to potom teda s tým našim Jeruzalemom? Alebo ako je to možno s našou rodinou? Dokážeme rozpoznávať čas Kristovho navštívenia. Keď chce vstupovať do nášho života skrze svoje slovo a sviatosti, cez rôzne životné situácie, ktoré nás nútia rozmýšľať nad zmyslom života. Otázka, či aj dnešná situácia v tom celom pohnutom a zvlášť na východe vojnovom svete nie je časom veľkého Božieho navštívenia, kde si nanovo máme uvedomiť, že či nie je tento svet bez Boha. Kde stojí Boh v živote ľudí, v živote národov, v živote spoločnosti, aj v živote cirkvi, kde máme príležitosť práve prehodnocovať naše vzťahy v rodine, kde si máme navzájom pomáhať, možno byť si bližší v láske a byť oporou jeden pre druhého. Teda čas Božích navštívení, to nie sú nejaké len apokalyptické výjavy, ktoré vzbudzujú nejaký panický strach. Je to predovšetkým čas nášho precitnutia a hľadania Boha v živote. Nakoľko bez Neho v nás nič neostáva, kameň ako kameň na kameni. Aj v našich životoch a rôzne ťažkosti a zlé okolnosti nás môžu obohnať ako veľký val. Keď nie je Boha v našom srdci, bez Božej prítomnosti dokážu zrujnovať naše životy až do samotných základov. Koľko aj dnes je takto zrujnovaných ľudských životov, lebo nepochopili, čo im dokáže slúžiť u pokoju, v manželstve, v rodine, v cirkvi, ale aj v našom neraz pohnutom národe. Lebo nenašli pokoj vo svojom vnútri, nenašli určitú životnú stabilitu, základ, na ktorom by mohli stávať. Koho by sme možno aj dnes uvítali v dnešnej dobe so všetkými podstami, kto je tou osobou, ktorá by dokázala priniesť nový pokoj do života. Možno nový pokoj do toho života aj na tej slovenskej politickej scéne, národnej scéne, ale najmä na tej scéne duchovnej, sociálnej, ale najmä na tej scéne vnútornej. Tak otázka dnes, či my máme pokoj v srdci, či vôbec vieme, aké hodnoty nám slúžia ku pokoju. Či poznáme moc odpustenia, ktoré uzdravuje nakazené vnútro, a s odpustením práve prichádza ten vytúžený pokoj aj do našich vzťahov. Teda Ježišove slzy sú nielen prejavom určitej jeho bolesti nad stavom, ale sú aj jasnou predpoveďou budúcnosti a skutočnosti, že kde život ľudí ostane bez Boha, tak prídu iné sily, ktoré ho obožujú takýto život balom a zrujnujú zo zemou. A toto by chcem, aby sme si možno dnes tak zapamätali ako určité také životné napomenutie pri pohľade na toho, ktorý plače nielen nad Jeruzalemom, ale nieraz plače i nad dnešným svetom, nad stavom dnešného sveta a možno aj nášho ľudského života. Ten Jeruzalém nakoniec roku 70 bol dobitý rímskou ríšou, už som to povedal, že podrobnosti zachytáva práve veľmi výstižná dobrá kniha Židovská vojna, ktorú napísal židovský historik Josefus Flavius. No, takže dnešný text nám kladie pred oči tie Kristove slzy, ktoré sa mu tlačia do očí pri pohľade na nás ľudí, pri pohľade na našu neschopnosť vnímať Boha a hľadať to, čo dokáže upokojiť naše vnútro. Keď by to boli slzy, ktoré aj nás privedú k precitnutiu, že možno práve toto je aj pre nás čas milosti, čas, kedy nás Pán Boh navštivuje Kristovi. Možno môže to byť kľudne aj táto biblická hodina, návšteva bohoslúžieb, keď si čítame Božie slovo, keď sa modlíme, to všetko sú je čas, kedy Pán Boh nás vnútorne navštevuje a kedy nás chce niečo uzdraviť, kedy pochopíme, čo nám slúži ku pokoju v živote a kedy možno Božia ruka aj poupratuje v našom vnútri. Myslím, že aj Pán Boh by privítal z našej strany pochopenie, čo nám slúži ku pokoju a rozpoznanie chvíľ, kedy navštívuje On nás aj v našich životoch. No, lenže Ježiš v dnešnom texte neostáva iba pri nejakých slzách. Nie je to iba nejaký sentiment nad nejakým žalostným stavom. On, už ako som povedal, vstupuje priamo do Jeruzalema a v dnešnom texte vstupuje do centra náboženského bytia, teda zo samotného chrámu. Otázka je, prečo prvé kroky v tom veľkom Jeruzaleme mieria priamo do centra náboženského diania, teda do chrámu. No, lebo zmena v živote ľudí, ona sa nedieje nikdy zmenou vonkajších okolností, ale ak sa má niečo v živote národa zmeniť, tak najskôr sa musia zmeniť jednotlivé ľudské srdcia. A tá zmena prichádza znútra. Chrám bol práve miestom, kde sa má znútra vždy meniť ľudské srdce. Teda Pán Boh tú veľkú zmenu začína od centra, od stredu. Vstupuje priamo ako keby in media res, lebo ak sa uzdraví srdce, uzdraví sa aj celé telo. No len je pravda, že zasiahnuť do chodu chrámu a vniesť alebo vzniesť nejaké kritické slova na jeho adresu znamenalo z Kristovej strany podstúpiť určité riziko smrti. Čo sa nakoniec vlastne aj stalo a v dnešnom texte sme čítali, že veľkňazi a zákonníci a poprední z ľudu nad ním takýto odtiel naozaj aj vyniesli. A predsa Ježiš to robí. Ježiš vedel, že táto obeť je nutná, aby sa zase otvorili oči mnohých. Neodradila ho od tohto skutku ani skutočnosť, že je sám ako keby proti presile svojich neprajníkov. Jeho odvaha pramení z pravdy, ktorú v Božom mene aj niesú. Na to, aby Boh mohol konať práve to dielo záchrany, on nepotrebuje nejakú veľkú armádu ľudí, ale potrebuje iba úprimne jemu dôverujúcich jednotlivcov, ktorí sa neboja svoju vieru prejaviť aj na vonok, ktorí sa neboja otvoriť ústa a pomenovať možno veci v biblickej pravde. Pán Boh koná a chce konať veľké zmeny aj cez jednotlivcov, aj v dnešnej dobe. Tam, kde sa nebojíme vyznávať svoju vieru, tam, kde sa stávame presvedčiví pre svoje okolie a dokážeme ľudí pozývať na cestu pokoja, tam sa deje vždy niečo podobné, čo urobil vlastne Kristus aj v Jeruzalemskom chráme. Odvážne činy viery dnes sú totiž semenom požehnanej aj budúcnosti nielen pre cirkev, ale aj pre jednotlivcov. No, tu mám zopak takých informácií, ktoré by som možno, keď Ježiš teda vstúpil do Jeruzalemského chrámu, tak aby sme vôbec vedeli trošku, že kam vstúpil, tak len dovolte zopak rýchlych myšlienok k tomu, čo vlastne Jeruzalemský chrám pre Židov aj symbolizoval. Chrám bol v starovekom Jeruzaleme zbudovaný na tzv. Vrchu Mória. Sami dobre viete, že Mória je predovšetkým spojený s, podľa tradície s patriarchom Abrahamom, kde Abraham postavil oltár, na ktorom chcel obetovať Izáka, a kde zase po dobití Jeruzalema vybudoval oltár aj izraelský kráľ Dávid. Neskôr Dávidovi to nebolo možné, teda vystavať chrám, a tak kráľ Šalamún ako jeho syn tam okolo roku 960 pred našim letopočtom vybudoval prvý jeruzalemský tzv. Šalamúnov chrám. Práve knihy kráľovské veľmi podrobne opisujú celé toto, celú jeho výstavbu. No a teda chrám bol pre Židov sídlom, kde teda Pán Boh bol prítomný. Je pravda, že prvý chrám sa nezachoval, ale jeho presná architektonická podoba dokonca nie je ani známa, hoci existuje viacero pokusov o nejakú jeho rekonštrukciu. Ale preto to tu hovorím, lebo otázka, keď Ježiš vstúpil do Jeruzalemského chrámu, tak do akej časti toho chrámu aj vstúpil? Tak v tej centrálnej časti bola svätyňa a tá bola na troch stranách obstavaná troma poschodiami miestnosti určených pre kňazov. Vnútorné priestory centrálnej časti tvorila predsieň, ktorá viedla do hlavnej siene, do tzv. Hejchalu, kde sa nachádzali zlatý oltár na pálenie kadidla, obetné stoly na predkladané chleby a 5 párov zlatých svietnikov. Vlastne chrám bola obdoba svetostánku, ktorý putoval s Izraelcami 40 rokov po púšti. No a z tej hlavnej siene sa vchádzalo do svätyne svätých, ktorá mala štvorcový pôdorys. Bola rozdelená závesom, za ktorým nikto nesmel vojsť, jedine raz ročne veľkňaz, pretože tam bola uchovaná, lebo sa uchovávala archa zmluvy. No a chrám obklopovalo niekoľko nádvorí. Na tom hlavnom vnútornom nádvorí sa nachádzal oltár, kde sa spaľovali obete, a bola tam aj bronzová nádrž na vodu, stojaca na 12 bronzových sochách bíkov, určená na rituálnu očistu kňazom. Teda najskôr sa prinášali obete, potom kňazi museli byť očistení a s tou krvou potom vstupovali do samotného chrámu alebo do svetostánku. No a ten prvý jeruzalemský chrám bol spolu s archou zničený babylonskými vojskami kráľa Nebukadnecara. A po návrate z toho babylonského zajatia si Židia na základe povolenia perského kráľa Kýra vybudovali na tom istom mieste z architektonického hľadiska oproti Šalamúnovmu chrámu taký skromný druhý chrám. No a v ňom sa však už archa zmluvy nenachádzala a do svätyne svätých však bolo naďalej zakázané vstupovať, lebo Židia verili, že v nej prebýva Boh. No a počas vlády Herodesa Veľkého sa uskutočnila rozsiahla rekonštrukcia celého areálu, ktorá trvala 46 rokov. Keď Pán Ježiš hovorí o chráme a dokonca hovorí o tom, že ho dokáže vystaviť za 3 dní, tak pre Židov to bola nepochopiteľná informácia, lebo oni sa zase z Herodesovho počinu, kde obnovil celý chrám, veľmi, veľmi tešili a tá rekonštrukcia trvala skutočne tak dlhých 46 rokov. No a preto sa aj niekde nazýva, že to bol tzv. Herodesov chrám. No a celý areál chrámovej hory sa vlastne značne zväčšil, teda oproti minulosti sa vlastne dokonca tá plocha zdvojnásobila, čím sa vyrovnal najväčším chrámovým ako keby okrskom rímskej ríši. No a celý areál bol vybudovaný na tzv. Východnom, teda helenistickom štýle, v ktorom sa prelínali rôzne helenistické aj tradičné židovské architektonické prvky. Ale toto nie je až také dôležité, to by bolo na inú biblickú hodinu. Ale hovorím to kvôli tomu, lebo ten chrámový okrsok na západnej strane mal 4 brány. A v južnej stene sa nachádzali 2 brány. Na severnej strane bola ovčia brána, ktorou sa privázali zvieratá určené na obetovanie, a preto predsieňou bol vnútorný dvor s oltárom na to spaľovanie obeti, kde bola tá nádrž určená na očistu kňazov aj so stolmi na prípravu obeti. A pred týmto dvorom sa nachádzalo tzv. Nádvorie kňazov, za ním nádvorie Izraelitov a nádvorie žien. A chrám stál približne uprostred teda rozľahlého nádvoria pohanov, ktoré bolo lemované na troch stranách takou krytou kolonádou. Na východnej strane sa to nazývalo tzv. Šalamúnové stĺporadie a toto bola asi pravdepodobne najstaršia časť. Na južnej strane vlastne k nemu priliehala tzv. Kráľovská stola. To znamená, že bola to časť, kde bolo aj tzv. Nádvorie pohanov a pravdepodobne na tomto mieste podľa kresťanskej tradície Ježiš vyhnal kupcov práve z Jeruzalemského chrámu. Čiže na tom nádvorí pohanov a tam bol chrám oddelený jednou veľkou mrežou. A v tom celom areáli sa nachádzala aj sala na zasadnutie tzv. Židovského Sanhedrínu, ktorý vlastne zohral veľmi dôležitú úlohu pri celom Ježišovom súdnom procese, o ktorom ešte určite na týchto biblických hodinách budeme rozprávať. Takže bol len taký krátky vhľad, aby ste si skutočne, alebo aby sme si uvedomili, že akú úlohu ten chrám mal v celom izraelskom a židovskom živote. Teda ten chrám bol pre Židov miestom uctívania, ale aj prinášania obetí. Každý Žid mal povinnosť navštíviť ho aspoň raz do roka, najmä počas tzv. Putnických sviatkov, Pesach, Šavuot a Sukot. To bol deň zmierenia a potom deň poďakovania za úrody zeme. A každý židovský muž mal prinášať obetu. Na výročné slávnosti chrámu sa teda prinášala aj obeta za prvú úrodu ovocia a obilia. A do roku 70 bol Jeruzalemský chrám zároveň aj centrom verejného života a podľa obyčají antických východných kultúr plnil funkciu štátnej pokladnice a banky. Okrem jeho vlastného majetku v ňom totiž boli uložené aj úspory obyčajných ľudí. Možno preto tam bolo tak veľa peňazomencov, lebo tí peňazomenci oni nielen menili vlastne teda peniaze pre tých všetkých pútnikov, ktorí chceli si obete nakúpiť alebo zvieratá k obetným, ktoré boli prinášané ako obete, tak chceli si ich nakúpiť v Jeruzaleme, aby ich nemuseli cez celú krajinu niesť alebo distribuovať so sebou, lebo predsa tá cesta bola dosť úmorná. No ale práve ten chrám bol, možno povedať, povedané, aj centrom takého verejného života. A na čele chrámu stal veľkňaz. Tam sa vykonávali aj každodenné bohoslužby, ktoré robili kňazi. A iné služby týkajúce sa chrámu, bol tam napríklad chrámový spev aj hudba. Tu vykonávali tzv. Levíti. No a chráme bolo miesto vyhradené zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy. Podľa židovskej stredovekej kresťanskej tradície bol umiestnený chrám uprostred Jeruzalema a bol považovaný za stred sveta, ktorým prechádza tzv. Kozmická os, ktorá spája nebesa aj podsvetie. Tak to vnímali Židia aj cirkev v stredoveku. No a Ježiš teda prichádza a do tohto chrámu a vidíme, že okrem toho, že má dosť veľkú odvahu a je ochotný priniesť aj obeť, on nerobí len nejakú revolúciu alebo svojimi skutkami nečiní len nejakú veľkú revoltu, ale jeho cieľom konania bolo vlastne priniesť a poukázať do chrámu na dôležitosť písma. a ktoré kladie vlastne do centra. Teda Ježiš neprišiel len rozhorčenie s bičom, aby demonstratívne rozhádzal peňazomencom peniaze, čím by demonstroval nejaké svoje rozhorčenie. Takémuto konaniu je aj dnes ľudí veľmi ľahko akože strhnúť. Oveľa dôležitejšie, prečo Ježiš prichádza do chrámu, že im chce sprostredkovať poznanie písma. Preto aj dnes som tú dnešnú tému nazval, že slzy poznania. Aby práve ľudia v chráme pochopili, prečo vlastne tak koná. Lebo tým rozbitím zabehnutých tých náboženských predstav ono vzniklo tzv. Také duchovné vákuum, určitý druh formalizmu, ktoré môže byť pre konanie človeka veľmi nebezpečné, ak nie je niečím aj vyplnené. Aby tí účastníci jeho konania pochopili dôvod a rozmer jeho konania, tak ich pozýva, že skúmajte písmo. Hovorí, je napísané, že môj dom má byť domom modlitby. Čím dáva poslucháčom najavu, že jeho konanie veľmi jasne korešponduje s odkazom teda Tóry alebo Biblie. A porozumieť jej odkazu však nie je záležitosťou iba jedného rozhovoru. Preto Ježiš ľudí v chráme v texte hovorí, že vyučuje každý jeden deň. Prichádza a vyučuje. A tak z toho možno tak vyplýva, že iba trpezlivé načieranie z pramenia Božej múdrosti vedie k poznaniu Božích premôd. K správnemu konaniu aj podľa nich. Teda žiadna reforma alebo obnova sa bez písma nezaobíde. A tu by som chcel možno tak počiarknúť a povedať, na čo sú dôležité možno aj tieto biblické hodiny, aby sme práve znalosť písma a výučbu a vyučovanie nikdy v živote v tom svojom duchovnom nepodceňovali. Ani v tých našich vnútorných duchovných chrámoch. Viera sa totiž nededí z otca na syna, ale ona sa vždy rodí z počúvania Božieho slova. Preto si prajem, aby sme vrátili písmo do našich životov, do našich duchovných chrámov, do chrámov našich rodín a zvlášť do nášho vnútra, ale aj do našej cirkvi. Aby náš život bol naplnený práve tým porozumením písma. To, o čo sa vlastne Ježiš aj snažil, keď namieril priamo do Jeruzalemského chrámu. Teda okrem toho, že Ježiš hovorí, že je napísané, tak hovorí môj dom. Áno, Ježišovo konanie bolo pre mnohých šokujúce, lebo predstavte si, že bolo pred veľkonočnými sviatkami, bolo pred najväčším židovským sviatkom Pesach. To znamená, že v Jeruzaleme bolo veľmi veľa pútnikov, veľmi veľa židov a teraz Ježiš prichádza a robí niečo, čo znemožňuje, ako keby prinášať obete. Prečo mu vlastne vadí to predávanie tých obetných zvierat a menenie peňazí na nádvorí pohanov v chráme? Veď táto prax bola teda logickým dôsledkom potrieb starozmluvného kultu. Každý Izraelec mal a musel obetovať. Pán Boh to hovorí v knihách Mojžišových, aj ako tá obeť má vyzerať, že to musí byť kulticky bezchybné zviera. A do chrámu nesmel byť nesený peniaz s vyobrazením niekoho iného. Zvlášť rímske peniaze mali vyobrazenie cisára alebo lokálnych tých tzv. Tetrarchov. Teda čo je na tom zle, keď si všetko, čo v bohoslužbe potreboval Izraelita, mohol priamo zabezpečiť na mieste. No navonok určite to nie je nič zlé. Avšak to, prečo Ježiš vstúpil do chrámu, tak vstúpil práve kvôli tomu, lebo ten celý náboženský obchod, tá celá marža, z ktorej predavači žili, odrazu bola pre predavačov dôležitejšia ako samotný Boh. A tak sa vytvoril ľudský systém, ktorý začal zatieňovať živého Boha. A preto Ježiš svoje konanie, ktoré bolo prekvapivé, vysvetľuje slovami, môj dom má byť domom modlitby a vy ste z neho urobili pelež a vatrov. Práve tie slova môj dom veľmi jasne ukazujú na to, komu všetko v živote patrí. Ale ukazujú aj o koho v celom tom životnom dianí ide. A tak moja otázka je, že Ježiš hovorí, môj dom, môj chrám, moje srdce, moje vnútro, tak pre všetkým nám chce povedať, že aj my v našom živote, že vlastne nič nie je naše, ale všetko je Božie. Že Pánu Bohu ide práve aj o naše domy a najmä o naše domovy. Ide mu o naše vnútorné chrámy. Nie o nejakú náboženskú prevádzku, o formalizmus, ale ide predovšetkým o naše vnútro. Aby moje vnútro, moje srdce, moja mysl, moja rodina, ako širší chrám, sa stali domom modlitby, priestorom, kde žijeme tým najintimnejším spôsobom so živým Bohom, kde sa s ním ráta, kde sa s ním rozprávame, kde s ním komunikujeme, kde s ním o živote spoločne premýšľame, kde hľadáme pre svoje vlastné životy práve jeho vôľu. Teda môj dom znamená priestor, kde nachádzame určité útočisko, kde prežívame aj radosť, aj starosť života, aj kde sa pýtame na cestu, ako ďalej, kde hľadáme Božiu vôľu pre naše životy. A najmä, kde si uvedomujeme, že za všetkým a za všetkým, čo máme a kým sme, že nepatríme sebe, ale že všetko patrí Bohu. Aj chrám, celá cirkev nepatria ľuďom, ale patria Bohu. A vždy, keď si človek tieto záležitosti Božieho diela nejako sprivatizuje, tak aj v cirkvi mi pôjde viac o mňa ako o človeka, ako o Pána Boha, ako o Krista, ak začneme všetko prispôsobovať ľudským túžbám, tak Ježiš hovorí, že robíme z toho, čo by nám malo byť sveté, takzvaný pelež lotro, kde človek myslí iba na seba, na svoje potreby a nesmerujeme veci tam, kde by sme ich mali orientovať, tak potom takýto život sa mení na pelež lotro. Ježiš hovorí, že dom Boží má byť domom modlitby, kde sa s Bohom ráta, kde sa k nemu volá, kde sa hľadá jeho vôľa. Že chrám má pozdvihovať dušu človeka k Bohu, viesť k prameniu bytia. Preto je dôležité aj úlohou cirkvi dnes, aby sme dokázali takto ľudské srdce smerovať vždy k Bohu, k všemohúcemu, ktorý sa vlastne v Kristovi aj zjavil. Je dôležité, aby v každom jednom chráme nikdy nechýbal Kristus. No a v závere textu sa tam už len hovorí jedna veľmi pekná a krásna veta. Čo vlastne ten Ježišov pobyt v chráme aj spôsobil? A spôsobil také dve veci. Tam v tom texte sa hovorí, že ľud sa k nemu vinul a že ho začal poslúchať. Že tá Ježišova prítomnosť v chráme priniesla úžasnú zmenu. Ľud, ktorý vykonával povinnosti kultu, odrazu precitol a začne sa ku Kristovi vinúť. Dokonca v iných prekladoch, najmä zvlášť v katolíckom, alebo aj v iných nemeckých a v anglických, aj v roháčkovom preklade, tam sa hovorí, nie že sa vinul, ale že ľud visel ako keby na Kristovi. To znamená, že bol od neho ako keby závislý a v podstate aj svojim pohľadom, aj svojim myslením, ako keby na Kristovi visel. A ja to vidím a vnímam, že tu sa vlastne zrodil nový vzťah k Mesiášovi, ktorý je predpokladom tzv. Novej poslušnosti. Ten ľud prilnul k nemu bližšie a začal ho poslúchať. V šiestom článku augsburského vyznania Martin Luther hovorí o tzv. Novej poslušnosti, kde taktiež je zdôrazňované, že vzťah živej viery ku Kristovi prináša aj ovocie dobrých skutkov. A že tie nekonáme z nejakej náboženskej povinnosti, ale práve z tohto procesu, že sme prilnuli sa bližšie ku Kristovi, že vysíme na ňom a že táto poslušnosť sa rodí práve z tohto vzťahu. Že na týchto, nie na svojich skutkoch, teda budujeme svoju vlastnú spásu, ale predovšetkým, že tie dobré skutky sa rodia z vďačnosti za to, čo Kristus pre nás urobil a rodia sa z poznania toho, že sme prilnuli bližšie ku Kristovi, že sme spojili svoje vlastné životy skrze živý vzťah. A potom tieto skutky prichádzajú veľmi spontánne, ako prejav našej úprimnej viery a jej lásky ku Kristovi. Teda prilnúť alebo vysieť na Kristovi, poslúchať ho, to je ovocie Kristových slz a obrazom chrámu, v ktorom prebýva vlastne Božia prítomnosť. Takže to je taký záver teda mojej prezentácie. Ja by som len teda z dnešného textu chcel pripomenúť, teda, že keď vidíme Ježiša, ktorý pláče nad Jeruzalémom, tak predovšetkým nás to vedie a nie nás to vždy vedie, aby sme aj my skúmali, kde je Pán Boh v našom chráme života. Či poznáme, čo nám slúži ku pokoju a či rozpoznávame čas, kedy nás Pán Boh v živote navštivuje. Že Ježiš robí aj veľmi odvážny skutok a chce vstúpiť do centra života ľudí, vstupuje do chrámu, prichádza, aby nás naplnil písmom, slovom, ktorému je dôležité porozumieť, aby sme skrze písmo vnímali a hľadali Boha. No ale čo je krásne, že on aj svojou prítomnosťou mení ten chrám na dom modlitby, na dom, kde ľudia prilnú bližšie k Bohu, ale aj sa rozhodujú v takej novej poslušnosti a vďačnosti za to všetko, čo Kristus pre nás urobil. Tak ja vám prajem, aby Kristove slzy aj nás vždy viedli k novému životnému poznaniu Kristovej lásky, ale aj poznaniu novej poslušnosti voči Kristovi. Amen.